Nsemmilkom u nilqakom minn ġdid għall-programm ieħor mis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Serje ntella mill-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka u l-iskop prinċipali tagħha hija li tipprova turi kif l-edukazzjoni ambjentali għandha bażi ta' riċerka. Għal xiex qed ngħidha. Kemm il-darba nisimgħu konferenzi u laqgħat li jsemmu l-importanza ta' proċess edukattiv biex inti tippromuovi ċertu ideat li huma sostenibbli, biex inti tbieħ l-idea ta' bdil fil-mod kif inti tgħix. Imma sfortunatament dejk li mu fatti kif qed il-Malti hemm baħar jikkumbatti u ħafna drabi ċertu deċiżjonijiet fl-edukazzjoni ambjentali jsiru bl-addoċċ u ovvjament wieħed imbagħad ma jqogħodx jiskanta xi fejn jqogħod jiskanta li r-riżultati ma jilqtux il-miri li għalihom ikunu saru. Allora b'dan din is-serje ta' programmi aħna pruvajna nagħtu lis-semmija idea differenti dwar kif ir-riċerka f'edukazzjoni ambjentali qed tiżviluppa u Malta. Illum bi pjaċir kbir nilqa wkoll mistiedna oħra, Cheryl Green, li dinha kienet ħadmet fuq Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta. Ħana ġin repetih it-titlu għaliex huwa titlu interessanti minħabba biex ngħidlek l-udjenza li kienet qed tipparteċipa f'din ir-riċerka. Nerġa' ngħid Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta. Nsellimlek Cheryl, tgħidilna naqra inti minn inti l-ewwel.
Bonġu, kifatt jiena jisimni Cheryl Green, jiena għallimat għall-bioloġija, graduajt fit 2002, għallimt xi snin fi skola sekondarja tal-bniet, kont nagħlim xjenza u anke bioloġi form 3, 4 u 5. Matul 7 snin li kelli żewġ titfal kont nagħlim anke Junior College Biology, issa dal-aħħar qed nagħlem Giovanni Kurmi Higher Secondary School nagħlem biology level, speċjalment il-studenti ta' tieni sena. Fi 2009 tajt il-masters tiegħi, għamilt speċjajt il-masters u kifatt inti kont ippreżentajt it-teżi Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta.
Sewa, issa tgħidilna biex ngħidlek bil-Malti xi tfisser għax ħafna min-nies forsi jorajt, ma mhux qegħdin jaraw l-implikazzjoni tar-riċerka tiegħek li jkolli nammetti jiġifieri kienet biex ngħidlek xogħol pionier hawn Malta qatt ma sar dan it-tip ta' xogħol.
Iva, fil-fatt meta provajt infittex naqra literature biex ikolli backing ta' fuq xi qed nagħmel jiena, ma tantx sibt Malta fil-fatt ma kien hemm ħadd qabli li jagħmel
anke barra jibsa kienet.
Barra kien hemm wieħed u sibtu f'Journal kont irnexxin insib wieħed ġew tnej.
Mela x'għamilt għax in-nies naħseb bħalissa qed iqattgħu difrejhom, igermu difrejhom ikunu jafu x'inhi l-riċerka tiegħek.
L-ewwel nett meta bdejt il-masters jien fi 2007, il-kelma Sustainable Development kienet buzzword, kont tisiba kollum kien fil-gazzetti u mingħajr ma trid tibda taqra lek x'inhi di sviluppi sostenibbli u kien ġi f'idejja l-Brundtland Report fuq Quality of Life. U tallimt li Sustainable Development ibbażat fuq l-importanza li tagħti l-ekonomija, l-ambjent u anke l-soċjetà u li trid tihom importanza ugwali. Jekk wieħed minnhom qed isofri, mela inti m'għandekx żvilupp sostenibbli fil-pajjiż. Illum il-ġurnata daħlu anke l-kunċett ta' culture fih Sustainable Development. U mbagħad kien interessant is-suġġett żvilupp sostenibbli. Meta bdejt il-masters ukoll kien ġi ppreżentat l-NSDS, National Sustainable Development Strategy ta' Malta, eżatt, il-final draft li kien 2007-2016 illi suppost fih kien hemm principles u affarijiet li Malta suppost tilħaq rigward il-Millennium Development Goals ta' 2015 bħal pereżempju gender equality,
l-edukazzjoni.
Primary education for all. U bdejt naqra fuq. Sa sena wara fl-opinjoni tiegħi, ma żanx kienu saru affarijiet fuq dan id-draft, sana suppost konna ħanilħuhom by 2015. Anzi, bdejt naqra pjuttost affarijiet, ma tkun naqra fil-gazzetti affarijiet li tisiru kontra l-aims li suppost bdejna nilħu. Per esempio, niftakar ħafna kienet effettwatni li fi 2008 kienu ħarġu li aħna rridu naqsu l-greenhouse emissions. Mentri il-Ministeru partikolari kien iffirma biex titħol diesel engine taħdem fil-power station ta' Malta. U diesel engine huwa high fuel li ħaj produċi ħafna greenhouse gases. Ġirdaw bdew imorru kontra kont rajta fil-gazzetta di, u bdew imorru kontra tal-affarijiet il-gowls li aħna suppost nilħu.
U x'għamilt tal-gowls?
Ġi, beda jberem f'moħħi jisma' min qed imexxina towards these goals. Jaf vera x'inhu sustainable development għandu commitment għalija l-ħaġa fix-xogħol li jagħmel fix-xogħol li jagħmel fuq ix-xogħol u anke fil-lifestyle tiegħu. Minn hemmhekk iddeċidejt li jien nittargetja non-formal education, ġifieri tip ta' edukazzjoni hemmx bżonna barra sistema tal-iskola. U t-targetjajt il-policy makers, in-nies li suppost f'idejhom hemm it-tmexxija ta' Malta towards sustainable development.
Issa meta qed tgħid policy makers, jiġifieri qed nifhmek sew jien jiġifieri l-politiċi u l-politiċi biss kienu t-target tiegħek?
Policy makers kien jiena għażilt daw kollha li b'xi mod jew ieħor huma involuti biex imexxuna lejn sustainable development kif inhu miktub għal pajjiżi kollha. Issa hemmhekk ma jidħulux biss politiċi li hemmx members of parliament biss. Jidħlu anke l-Green Leaders li kien ħatar il-gvern fi 2005
fil-Ministeri tiegħu.
Eżatt, fil-Ministeri tiegħu biex daw jaraw li qed jiġu implementati sustainable development principles u anke l-kunsilliera, ġifieri mayors u local councillors. Għaliex daw inħattru fin-1993 b'dak l-an minħabba Agenda 21, Local Agenda 21, biex suppost juhdu ħsieb li jkun hemm sustainable development fil-local council.
So, ġifieri jekk qed nifhmek sew kellek tliet tipi ta' x'isimhom ta' sempel. Local councils,
green
leaders u politiċi, ġifieri fis-sens ta' membri parlamentari miżewġ naħat.
Eżatt, dik kienet importanti ħafna. Li inti tieħu
minn żewġ. Nista' argumentalek li pereżempju l-policy making huwa f'idejn il-partit li jkun fil-gvern, mhux il-partit li huwa fl-oppożizzjoni, li kellek tieħu żewġ naħat.
Ħafna drabi meta xi ħadd joħroġ tip ta' liġi li ieħor jista' jopponija. Allura huma both involved fil-ħaġa fit-tmexxija towards sustainable development. Dik kienet importanti ħafna. Jiena għalkemm ħadd random sampling minn żewġ partiti politiċi u anke rridu jkunu nisa u irġiel.
Proset, kont sa nsaqsik fil-fatt.
Seba' nisa u 13 ir-raġel għax skont kemm il-proportional anke Maltin u għawċin. Għaliex inti żvilupp sostenibbli ta' Malta u għawdex flimkien. Kelli 18 persuna Maltija u żewġ għawċin. Rridu jkunu ġifieri ħadd sempel nofs u nofs minn żewġ partiti politiċi.
Tajjeb, issa bħal kull ħaġa oħra li tkun ġdida, ovvjament ma naħsibx li kienet a bed of roses, jien naħseb kellek
diffikultajiet.
X'kienu daw id-diffikultajiet u forsi għedinna kif irnexxielek s-sibtar f'taħħom.
Meta kont bat, jiena bat ħafna emails li żewġ partiti li jiena ħa nagħmel masters u kelli bżonn għajnuna minn għandhom biex għajnuni. U kienu rispondoni 47 li l-esti għajnuni f'din it-tip ta' riċerka. Peress li il-Data Protection Act tajt li daw in-nies ma jistgħux jissemmhom minn huma u kull ħaġa li qed tiġri jrid ukoll il-konsent tagħhom jiena kelli nibatilhom fuq xi xini, fuq xi xa tkun il-questionnaire li jiena ħanġbor id-data tiegħi. Issa l-questionnaire jiena bbażajta fuq l-attitudnijiet li huma għandhom their attitudes and behaviors in their lifestyle, in their workplace u in their future agenda. Jew x'affarijiet jinkoraġġuhom jew jaqtawhom qalbhom li implementaw sustainable development practices. U anka xerjaż fl-opinjoni tagħhom hemm bżonn li jtejbu fil-qasam, jittejbu fil-qasam tax-xogħol tagħhom biex aħna nilħu sustainable development.
Rrid data taħraq inti ġifieri mhux sempliċement tifhimni
taqbel ma
sustainable development iva u daqshekk jiġifieri. U mbagħad naħseb kull il-47 kollha qalulek iva jien.
Ija, anzi żdiedu. Fil-fatt biex sibt 20 kienet batti kaza kbira u rrid tinżommhom ġifieri.
Trid tinżomm il-bilanċ li semmejt l-ewwel xorta waħda.
Kien hemm inqalli pereżempju jiena nista' ngħinek within the next 6 months mentri jiena kelli 3 months. Kien hemm inqalli ma nafx għax qed tistaqsi lili għalli xina svilupp sostenibbli m'għandux jaqsam fil-qasam tiegħi. Ġifieri għalkemm il-gvern ħareġ li fl-NSDS suppost tkun cross-cutting issue fil-ministeri kollha tiegħu kien hemm min ġifieri qalli jiena m'għandix naqsam ma' sustainable development. Fl-ħar mill-aħħar ġbrit irnexxieli noġbor 20 imma dis-sempel ta' 20 ġifieri kienu 20 people li fl-opinjoni tagħhom kienu jafu xi ħaġa fuq suġġett. L-oħrajn kollha rrifjutaw jew qalu li ma setgħux.
Huwa riżultat fih innifsu.
Eżatt, fil-fatt dik ukkommentajt fuqha. It-tinix u għax jien bdejt tinkwetani laqra is-sempel ta' 20. Però mbagħad bdejt naqra u sibtu ħaġa vera kienet tagħmel sens għalija, li Malta is run by individuals. Ġifieri, il-fatt li anke jiena kelli 20, ix-xogħol ta' kull 20 minn dawk jagħmel effett kbir f'pajjiż bħal Malta fejn kollox huwa bbażat fuq x'jagħmlu daw il-ftit min-nies.
Ekku. Fil-fatt interessanti anke minn riċerka oħra li kien hemm, meta nitkellmu fuq l-administrator kienu biex ngħidlek jiddentifikaw u jgħid jew mhux speċjali fejn tidħol riċerka kienet marbuta ma' x'isir fl-iskejjel. L-amministraturi kienu meqjusin bħala l-multifunctional administrator minħabba li jagħmlu biżibilju ta' xogħol ieħor li jaqa' taħt ir-rimet tal-kappell li jkunu qegħdin jilbsu. Tajjeb, alright, x'tip ta' metodoloġija għażilt, jiġifieri pereżempju naf, questionnaire,
eżatt, għamilt questionnaire imma kien structured open-ended, jiġifieri użajt interviews li ħafna drabi dabu bej 45 minutes u ġieli anke żjed minn sija u ġbart ħafna data.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, il-questionnaire mhux kien post il-questionnaire, mhux waqtu bil-posta, speċi kien il-questioning. Schedule tiegħek kif biex tassaqsihom waqt l-interview għall-argument.
Imma kienet ġifirina tajthom ċans anke jesprimu ħafna idejat tagħhom. Kienet naqra guided imma ħallejthom jagħtuni l-opinjonijiet tagħhom. Jiena qabel bdejt it-teżi u rejthom li għalija mhux importanti nara x'jifhmu żvilupp sostenibbli anke li huma jirriflettu naqra fuq il-practices tagħhom li jkunu onesti miegħi kemm jista' jkun. Kien ħajkun hemm anonymity ġifieri fit-teżi tiegħi ma ngħidx min huma la ngħid. Kelli ngħid minn li ma partit qegħdin li xi kultant il-kummenti li għaddu tinduna, allura la stajt ninduna minn wieħed iddeċidejt ninkludihom kollha imma proteġejt il kulħadd. Wara li għamilt ġifieri transcript ta' kull questionnaire jiena battu lura il kull wieħed minnhom biex jikkonfermaw li l-esperjenza li jiena ġbart minn għandhom kienet eżatt dak li rridu jgħidu li huma. Mbagħad ħriġt użajt dak li għajtulu concept maps fejn rajt il-main category għassamt kollox ġo 3 main teams ġifir fejn kellu x'jaqsam ma' l-ambjent ma' l-ekonomija u ma' l-soċjetà u rajt ġifieri l-affarijiet il-key concepts li ħarġu mill-concept maps.
So se kollu waffqek hawnhekk għalissa Xeril ħalli bħalma nagħmlu s-soltu nifqu naqra biex nagħtu naqra lill-semmija naqra nifs biex iddiġerixxu dak li qed tajt inti inkunu magħkom. Żissem jew minn ftit sekondi oħra. Nilqakom ġdid għat-tieni parti ta' dan il-programm. Nfakkarkom qegħdin fil-programm wieħed mill-programmi fis-serje Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali miegħi fl-istudio għandi Xeril Green u qed tkellimna dwar proġett li ħadmet fuq li kien jismu Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta. Fl-ewwel parti Xeril għattinna l-uġeħ ta' ras li kellek l-ewwel ħaġa biex ngħidlek tiċċartja dan il-programm. Fis-sens li ma kellekx eżempji kemm fuq livell lokali anke fuq livell internazzjonali ta' dan it-tip ta' xogħol. Ikolli nammetti li fil-waqt li m'hemmx dan it-tip ta' xogħol Malta nistgħu naħdmu iktar fuq dan it-tip ta' xogħol għax policy makers huma nies li nħokku magħhom kuljum. Jiġifieri l-aċċessibilità għalihom u aktar biex ngħidlek komuni hawn Malta milli pereżempju barra li biex jiltaqgħu ma' policy makers iridu jagħmlu wieda. Tgħidilna naqra dwar riżultati minn riċerka tiegħek?
Mela, kif fatt nirrispondini minn aċċetta li għajni huma għalihom kienu jafu xi ħaġa x'inniżlu sostenibbli. Jiġifieri hemm dawk in-nies l-oħra kollha li aċċettaw ma jgħinunix dot. Ok, issa.
U li kif fatt inti daw suppost kienu jafu x'inhu?
Eżatt. Suppost qed jimplementaw. Eżatt. Almenu Almenu hekk suppost jien ngħidlek. Mela, kien hemm nies li kien
hemm. Permettilek ma jistax inħalli għaddejja din. Il-reperkussjonijiet tagħha kulħadd jista' wieħed jimmaġina jiġifieri għax hekk jien qed tippretendi għall-argument li nisbuħ il-ħajt abjad u jien ma nafx il-kulur abjad x'inhu, allura l-bambin biss jafx qed nisbuħ, nafx jiġifieri hija tal-inkwiet, inti semmejt li minn 47 niżlu għal 20. Naqra l-armanti, għax li kieku forsi fimni minn 47 u wieħed niżel għal 38, 39, ifimni, wieħed jalaq għajn waħda.
Inti 100 kont baħt. Irrispondow 47 imbagħad insilna 20. Issa hija allarmanti għaliex kont rajt darba wkoll f'Malta għandna mentalità li mhux iċ-ċittadin joħloq change Malta, tant aħna imdorrijin illi ta' fuqna jikkontrollawna, illi f'Malta fejha tagħna popolazzjoni pjuttost xieħa l-mentalità għadha jridu jmexxuna ta' fuq imbagħad ikun hemm jimxu ċ-ċittadin.
Wirt koloniali dak ngħidu.
Wirt koloniali. Fil-fatt kont rajta fi ktieb ta' Sultano Baldacchino.
Mekkum.
U dik ukoll kienet ħajritni niżjed nagħmel. Fuq għad it-teżi.
Mela,
jien li konsept li kienu ftit dawk in-nies li jafu fuq it-tlet pilastri, jafu sew x'huma tlet pilastri ta' żvilupp sostenibbli. Ħafna minnhom jafu.
Dawk li semmejt l-ewwel fil-aspett ambjentali, ekonomiku u soċjali.
Ħafna minnhom għalihom għandhom il-perception li sustainable development u ekwivalenti għall-ambjent, iżjed l-ambjent.
Il-protezzjoni tal-widien, tal-pjanti, siġar kontra l-kaċċa, eċetera, eċetera.
Per eżempju, jekk tajdilhom social dimension, kella jaqgħu fuq social welfare biss. Imma ħafna affarijiet oħra. Jew inkella jinkwetaw per eżempju x'Malta għandha bżonn l-ekonomija għaliex aħna small island developing state, għandha bżonn l-ekonomija tajba allura ma jimpurtax jekk ibatu s-setturi l-oħra. Ġifieri dika hemmhekk m'hemmx żvilupp sostenibbli law wieħed mistaturi jagħti.
Tidher ċara, meta kellek ħafna żvilupp li sar biex nippruvaw nippromovu t-turizmu u spiċċana nirdu l-affarijiet li t-turisti jiġu għalihom biex nagħmlu għadin biex ġew.
Anke pereżempju meta jiddeċidu li jimplementaw xi ħaġa favur l-ambjent u n-nies iridu jħarsu ħafna tagħha dik il-ħaġa, hemmhekk qed tibgħati s-settur tas-soċjetà. Għal jekk qed tibgħati s-settur tas-soċjetà, il-ħaġa li din nagħmlu favur l-ambjent mhijiex qed tgħin biex nimxu favur żvilupp sostenibbli. Li kien hemm interessanti ħafna mit-teżi tiegħi fl-opinjoni tiegħi kienet li ħriġt mill-Members of Parliament fejn kienu vera onesti u qalu li ħafna drabi meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet fuq żvilupp sostenibbli at government level dawn id-deċiżjonijiet huma compromised. Jiġifieri minħabba semmu li pereżempju clashing of egos tagħhom bejn partitu ieħor li jaħsbu minħabba short term goals l-votazzjonijiet. Jew inkella jinkwetaw they diminish their popularity jekk imorru kontra pereżempju dak li qed jgħid il-partit tagħhom. Ġifieri dik għalija kienu onesti.
Vera, kienu onesti.
Kienu onesti, iva.
Għax dawn huma realtajiet li jafhom kulħadd, imma ħadd ma jammettihom. Issa li kollok in-nies huma stess qed jammettuhom, naħseb kien pożittiv. Sinjal li dak li qed fil-bidu li kont qed tipprova
Għamil xejn speċjali.
Kseb il-fiduċja tagħhom, le, sinjal li ksibta biex qalu ċertu affarijiet li setgħu kienu kompromettenti fihom infushom. Tajjeb, interessanti.
Kont kontent ħafna biha dik ħaġa. Di kienet ni wkoll narra fejn l-iżjed jista' jkun hemm impatt Malta biex immexxu rota towards sustainable development li ġibni għal local councils. Il-kunsilliera pereżempju kien urawni li ma tantx importhom il-partit politiċi li huma jiffurmaw parti minnhom l-importanza li jom u għal good quality of life li għandu l-lokalità tagħhom. Jaħdmu ħafna flimkien. Ġifiri ma sibtix f'kunsil wieħed, sibta ħafna kunsilli.
Dik li kont sanajlek, ġifiri sibtem ma f'kunsil li fejn kien hemm isu parità tal-membri, ġifiri minn naħa blu, minn naħa ħamra wieħed.
Wan tellajtu hemm by bil-polza. Imma kienu ġifiri minn north, minn south, ġifiri dort. Għadd attenta li qsamtuhom u bad tellajt.
Proset, tellajt akkordi wieħed biex tkun rappreżentattiv issa.
Eżatt, u anke l-kunsillira u l-Green League.
Ġifieri fejn jiġu biex jażlu bejn il-ġid tal-lokalità u l-partit jażlu l-ġid tal-lokalità, sorry.
Eżatt. Il-ġid tal-lokalità jirba. Li kellhom, pereżempju, huma ma jħosswhomx bħala policy makers imma ma ħadx il-fil li huma għandhom dik
l-importanza. Mhux ir-rigni f'idejhom.
Eżatt, huma għalihom il-gvern timexxi ma jħossux li meta pereżempju jgħidilhom biex jagħtu l-opinjoni tagħhom vera qed juhu l-opinjoni tagħhom ċertu mod li dejat huma focus għal dak li għandu bżonn il-gvern. għandhom ħafna inizjattivi tajbin l-ġviri li semmu għal-kem kellhom ħafna xjaqsmu mal-ambjent, kellhom ħafna dejat tajbin, li għandhom li kellhom stress huwa n-nuqqas ta' fondi.
Iġifieri jekk qed nifhem sew, allura ergo kif jgħidu, jekk dawn ikollhom viżjoni iktar eżatta dwar x'nifhmu bis-sustainable development.
Fl-opinjoni tiegħi għandhom.
Jinataw ikt għandhom, għax inti fil-bidu għat li.
Fuq environment.
Li tkun mixkuta fuq l-environment biss, li għajt li kun iktar wiesa biex tinkludi l-konċett kollu kif ta' tripilars li semmejt inti. Jek da' jkollnu it-trenjati biex jifmu dak xinu. Jinataw iktar liberta biex jieħdu deċiżjonijiet.
Il-kapilija ta' mel-flus. Kif suppostem?
Kif suppostem? Ġvidana, kapaċi għamlu l-mirakli għallura fil-fil.
Anka manpower, per eżempju, għalix u ma jridu jħalsu għannis biex jġamlu l-om ċertu għaffariet, meta l-gvern għandu l-mepa u jista jellis jgħalom il-nis kukujri u l-konsil lokali dawk il-flus li għandu nizzawn fuq affarijiet.
Sajn biex nkun onest, kienet xi ħaġa li ma kontx qed nistenna minn dal-grupp, ġifieri kont naħseb li iktar leali għal-partit fil-fatin u għetnin dawk li ma toġobnix l-idea li għal-konsilli lokali kollok ukoll tellieqa politika tal-partiti. Ma milli qed
jinaqdu flimkien.
Jinaqdu flimkien meta jkun hemm bżonn jiġifieri għall-lokalità, jiġifieri jinaqdu flimkien. Jinaqdu interessanti.
Mbagħad kien hemm mill-Green Leaders. Bil-Green Leaders, per eżempju, il-mod kif jintażlu dik kienet hindrance għalihom. Għaliex sabu li mhux kollha kemm huma meta bdew jitkellmu kellhom il-kapaċitajiet biżejjed biex jqajmu l-interess jew l-interpersonal skills biex jaħdmu mal-kollegi tagħhom. Dawn imsigen kienu nataw full load ġifieri xogħol normali u barra minn hekk ġifieri żdidilhom l-impenn li huma green leaders iridu jaraw li jiġu implementati l-affarijiet ta' sustainable development. Se jekk żvilupp sostenibbli huwa vera importanti fl-opinjoni tiegħi ma żidux mal-full load ta' xogħol. Tqabbad nies apposta u dak ikun ix-xogħol
tagħhom.
Anke ikollhom iżjed poter biex l-sħabhom jaraw ġifieri għandhom l-awtorità biex jaraw li sħabhom qed jimxu ma' regoli. Eżatt, fuq ċertu policies għax meta inti tkun impar magħhom tħossok skomdu.
Jew kun fuqek.
Eżatt, jew kun fuqek tħossok skomdu tgħidilhom fuq ċertu affarijiet. Hemm affarijiet oħra li sibt. Per eżempju li sadina taf inti kulħadd u ħarf ta' fuq u ta' taħtu. Imma fil-ministri, per eżempju, kollha qalu raw kemm il-gvern huwa importanti biex imexxi towards sustainable development, ma qalu wkoll li l-importanti ċ-ċittadin ikun attiv. Sfortunatament iħossu li they are at opposite ends with the citizens, ġifieri qed jimxu meta jibilvaw jimexxu towards sustainable development, qed jimxu kontra l-kurrent, ċ-ċittadin qalu mhux dejjem jifhimhom, u hemmhekk kien hemm min ammetta forsi jiena rrid ikun naf nispjega ruħi aħjar biex nilħaq iżjed iċ-ċittadin. Imma hemm mentalità, pereżempju jekk ibidlu l-affarijiet, ibidlu l-lights jagħmluhom solar lights, għax mhux jagħtu biżejjed dawl isir vandalizmu. Jagħmluhom toilets ġodda isir vandalizmu. Jew jħarqu l-bins alla biex isir vandalizmu. Ġifieri naħseb li trid tibdel anke naqra l-mentalità taċ-ċittadin għax dik hija waħda mill-affarijiet that is hindering nimxu l-qoddim għal sustainable development. Kolla għalu li hemm bżonn iżjed edukazzjoni u training rigward sustainable development. Kemm tagħhom stess, ġej kien hemm inqal fil-livell tagħna bħala policy makers, kif ukoll taċ-ċittadin. Ġifieri hemmhekk kien hemm nuqqas, inħass nuqqas. U hemm bżonn li jsir iżjed interest, dej fiw l-interest fiċ-ċittadin, biex imod jew ieħor iridu nilħuhom b'dak il-mod.
So hija xi ħaġa ġdida ta' ċertu punt għax ħafna drabi li nisimgħu hija dejjem l-istess kant tagħna fuq l-edukazzjoni ambjentali tat-tfal.
Eżatt.
Imma hawnhekk qed titkellem inti li qegħdin jitolbu huma iktar fuq livell ta' adulti.
Ta' adulti, eżatt. Jiena hija l-opinjoni tiegħi li ma nistgħux nistennew it-tfal tal-lum li jsiru ċ-ċittadini tagħna, iridu naħdmu fuq dawk l-adulti li għandna għallu. Xi ħaġa oħra li ħarġet pereżempju li l-gvern jridu jkun open iżjed għall-kreattività, għall-idejat kreattivi, għaw ħafna idejat imma they are shut off. U li jiġu enforced il-laws li għandna ġifieri minn min mhux qed jimxi magħhom jaqla penalty u min qed jagħmel good practices ix-xandru dan ix-xogħol. Jiena għandi 40 pages ġifieri ta' analysis.
Jiena fil-fatt ġifieri antiċipajtni kont se nagħmellek mossa biex speċi nif una remmek ġifiri għalix il-ħin qiegħed jafas. Xtaqtek però, forsi tissuġġerixxi xi rakkomandazzjonijietek forsi anka orrajt speċi issa mild il-biċċa xogħol. Diġà ħarġu għadejat għalija fenomenali ġifiri u proset ġbira xogħol li qed tagħmel. Però x'rakkomandazzjonijiet għandek hekk speċi u kelli ngħidlek issa orrajt minn diex sa joħroġ.
Nifhem li sustainable development mhijiex ħaġa faċli tilħaq. Ġifieri jrid ikun hemm commitment mingħand kulħadd, speċjalment però minn dawk in-nies li għandhom jridu jmexxu r-rota, li huma l-policy makers. Niddependu ħafna fuqhom, ġifieri huma jħollu jorbtu. Mela huma għandhom bżonn ikunu jafu sew x'inhu żvilupp sostenibbli u li jimplementaw f'ħajjithom u anka fix-xogħol fuq l-agendas tal-futur. Jrid tkun hemm commitment min-naħa tagħhom. Ma jistgħux iqgħdu fl-opinjoni tiegħi lilhom infushom qabel il-pajjiż.
Hija jibsa.
Hija jibsa. Dik li semmejt qabel decentralization tal-kunsilli lokali hija importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. U fl-aħħar net jiena ffukajt ħafna t-teżi tiegħi fuq Education for Sustainable Development. Ġifieri kemm training għal policy makers kif ukoll training għaċ-ċittadin. Forsi jista' jkun hemm xi riċerka oħra fuq x'jifhem iċ-ċittadin sustainable development f'dal punt.
Mhux ilest li jħallas mhux biss fuflus immanka f'commitment.
Ma forsi jekk jaħdmu flimkien nimxu iżjed or sustainable development.
Nirringrazzjak ħafna Xeril b'ħassolt u l-ħin ma jtenix il-ħin li nitlu biżejjed f'dak li nixtiequ nitlu.
Għabit-tezzi tiegħi l-Università
Ġifieri jista' jiġi jara. Ma fadalli xejn li qabel xejn nirringrazzjak talli ġejt u nerġa' nagħti appuntament lis-semmija għal edizzjoni oħra tal-programm Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Infakkarkom il-programm jixxandar l-ewwel darba kull nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom nagħtikom appuntament għal darba oħra.